за ўсё. За ўсё, што сёння маю, што даў мне мой народ, за кут у родным краю, за хлеб соль без клапот, я адплаціў народу, чым моц моя магла. Зваў з путаў на свабоду, зваў з цемры да святла, для бацькаўшчыны беднай, для ўпаўшых яе сіл, складаў я гімн пабедны сярод крыжоў магіл, змагаўшыся з напасцяй за шчасце для людзей, не раз пісаў у няшчасці крывёй з сваіх грудзей, уносіў гэтым долю сваю для ўсіх дабра. А болей, што ж там болей жадаць ад песняра?